Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводимо виніки п'ятниці 19 лютого. І наші теми. Мінчані обривають телефони гарячої лінії по оплаті комуналки. У Білорусі мігранти з Сирії отримують одноразову допомогу до 1,5 мільйона рублів. У Білорусі жить дорожче, чим у Польщі і Німеччині, пише часопіс «Тайм». Подробязні про гэта і інше тягом півгодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Вядомы амерыканскі часопіс «Тайм» апублікаваў рэйтынг 112 краінаў паводле коштаў пражывання. Былі параўнаныя 4 паказальнікі, звязаныя з коштамі жыцця ў дадзенай краіне з такімі ж паказальнікамі ў Нью-Йорку. Найбольш таннай краінай для пражывання аказалася Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка. Таннейшым для жыцця краінамі, чым Беларусь, аказаліся Украіна, Эстонія, Іспанія, Нямеччына, Венгрія, Расія, Партугалія, Латвія, Харватія ды Літва. Адзначаецца, што для вызначэння коштаў жыцця былі ўзятыя пад увагу такія паказальнікі, як індэкс мясцовай пакупніцкай здольнасці, индекс кватерной оплаты, индекс цены у продуктовых крамах да индекс поживецких цен. Оказалось, что у Беларуси покупницкая здольность средней зарплаты нижейшая амаль на 60% за тую у Нью-Йорку. Кватерная оплата нижейшая на 85%, а продуктовые цены на 67%, означает Радио Свобода.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». Беларускі ўрад збіраецца абараніць айчыны рынак і адсекчы неабаснаваны імпарт, а таксама прадукцыю, якая можа нанесці шкоду здароўю, заявіў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Паводле яго слоў, зрабіць гэта трэба цывілізавана, абапіраючыся на тэхрэгламенты і стандарты. Аднак, уводзячы ў краіне тэхрэгламенты, давядзецца ўлічваць інтарэсы партнёраў Беларусі па еўразійскім эканамічным саюзе, адзначыў Сямашка. Што да ўкаранення тэхнічных рэгламентаў мытнага саюза, дык паводле слоў віцэ-прэм'ера, яны неабходныя, каб беларускі вытворцы ўпэўнена адчувалі сябе на знешніх рынках. Сямашка заявіў наступнае, цытуем: «Беларусь – краіна з адкрытай эканомікай, мы павінны прадаваць не менш за 65% вырабленай прадукцыі. Канкурэнцыя пры гэтым жорсткая, таму мы павінны быць абсалютна ўпэўнены, што наш прадукт адпавядае ўсім стандартам і рэгламентам і не можа быць забракаваны». Канец цытаты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». У пятницу стало вядома, што Александр Лукашенко і Владимир Путін сустрэнуцца ў Мінску 25 лютага. У гэты дзень у беларускай сталіцы пройдзе паседжанне вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, інфармуе Белапан. Як паведамляла Еўрарадыё, з ініцыятывай правесці ў Мінску саюзны саміт у сярэдзіне студзеня выступіў Лукашенко. Яго прапанову падтрымалі ў Маскве. Мяркуецца, што ўдасца ажывіць працу ў саюзнай дзяржаве. На паседжанні вышэйшага дзяржсавета павінны зацвердзіць саюзны бюджэт на бягучы год, а таксама будзе абмеркавана вынік гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. Апошняе паседжанне дзяржсавета адбылося ў Маскве 3 сакавіка мінулага года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 ў «Петардзе». Управленне Верховнага камісара па справах бежанцаў ААН прапануе Беларусі ўзяць сябе пэўную колькасць сірыйскіх уцікачоў, што знаходзяцца цяпер у Еўропе, каб раздзяліць цяжар адказнасці за вымушаных мігрантаў. Магчыма, для вашай краіны будзе распрацаваная новая праграма. Гэта можа быць прыём 50 або можа 100 чалавек з ліку бежанцаў з Сірыі, кажа прадстаўнік арганізацыі Жан-Уі Бушардзі агенцтва Белапан. Пры падтрымцы ААН у Гомель ужо прыехала 3 сям'і з Сірыі. Начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Алексей Бягун распавёў Еўрарадыё, што ўсяго летась было пададзена 102 хадайніцтвы на атрыманне статуса дадатковай абароны ці бежанца ад грамадзян Сірыі. 13 з Йемена і больш за 1000 з Украіны. Тры сірыйскія сям'і, якія пераехалі жыць у Гомель, пераехалі па мэтавай праграме. Астатнія ж сірыйцы не прыехалі да нас з Еўропы, а ўжо знаходзіліся ў краіне на працы ці навучанні. У гэтых месцах яны засталіся пасля атрымання статуса дадатковай абароны. Такім людзям звычайна плацяць разавую дапамогу на інтэграцыю і ўладкаванне. Яна не та вялікая, да 1,5 мільёна рублёў. Людзі, якія жывуць у пунктах часовага размяшчэння ў Беларусі, такіх цэнтраў 3, за жыллё не плацяць, самі набываюць сабе ежу і самі гатуюць. Яны толькі атрымліваюць якасную сацыяльную дапамогу ад ААН. Усе гэтыя людзі ў нашай краіне не лічацца бежанцамі. Яны асобы, якія атрымалі дадатковую абарону тэрмінам на 1 год. Кожны год гэтае рашэнне пераглядаецца. Калі сітуацыя ў праблемнай краіне нармалізуецца і больш не будзе ніякіх пагрозаў, такая дадатковая абарона перастане налічвацца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». 19 лютага два нумары Мінскай гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі пачалі працаваць як гарачая лініі. Па іх можна атрымаць кансультацыі па налічэнні платы за жыллёва-камунальныя паслугі. Па адным з іх Еўрарадыё паведамілі, што званкі ад мінчан паступаюць няспынна. Цытую: «Кладзем трубку і тут жа падымаем. Пытаюцца, чаму такія вялікія тарыфы. Тэлефануюць, напэўна, больш за ўсё пенсіянеры. Іх гэта больш за ўсё закранае». Канец цытаты. Пры гэтым памылак у налічэнні платы не выяўляецца. Налічэнні зроблены ў адпаведнасці з усталяванымі тарыфамі. Ну а як успрымаюць новыя цяжкія жыроўкі вядомыя беларусы, даведаемся з нашага рэпартажу.
Доўгачаканыя жыроўкі з новымі лічбамі нарэшце дайшлі да беларускага бамонду. Так, 1 696 000 камунальных за трохпакаёўку на партызанскім праспекце ў Мінску мусіць заплаціць за студзень тэлевядучая і шоу-вумен Ганна Бонд. Гэта на 400 000 больш, чым у снежні 2015-го.
Вчера я пошла, я не смогла заплатить за свет, потому что за свет у меня был 1 200 000. Да, у меня сегодня работает в кухне пол постоянно, потому что зима, подогрев и в ванне. Но, тем не менее, я уже стараюсь экономить, входить, выключать свет везде. Также я подумываю о том, чтобы купить энергосберегающие лампочки. Минск это еще переживет, все-таки это столица. Если брать районные города, то зарплаты 2-3 миллиона, и за квартиру люди должны будут отдать такие вот деньги.
У актера Купаловского театра Ганны Хитрик и Сергея Рудзені нема уласного жилья. Яны проживают у арендной державной кватеры. У гэтым месяцы камуналка і арэнда абышлася сям'і ў 3 мільёны. Пры гэтым заробак у тэатры, які атрымліваюць акцёры, складае 4 мільёны. Смяецца Ганна Хітрык.
Да мы ж жом, говорим Стёпе, Стёпа, никакой ванны, только душ. Я даже не знаю, на чем теперь экономить. Ну, может быть, начать уже сырое мясо есть и протираться влажными салфетками. Ничего так не покупается, не жируется, в кафе не ходится.
У опального модельера Саши Варламова, после того, как он заплатил 650 000 за квартиру, коммуналка, светло, телефон, ахова, застается 300 000 на житё. Бо пенсия, якую отрымливает кутюрье, усяго 940 000 рублёв. Саша давно не набывая себе речи, уходит у тем, что купил 5 годов тому, не есть мясо, харчует молоком, творогом и хлебом.
У меня получается 10 000 на день. Мне запретили работать, потому что всем была разослана телефонограмма. Варламова никуда на работу не принимать. Как я буду выкручиваться? Я намерен стать шапкой в переходе на Якуба Колоса. И пусть снимают, фотографируют. Саша Варламов, почетный гражданин Рима, стоит шапкой в переходе на Якуба Колоса, чтобы жить.
Проблем с грошима нема у шлюбной пары радиоведущих и шмадетных батьков Тамары Лисицкой и Глеба Марковича. Розова. Але 800 000 комунальных за трохпакаёўку на площади Якуба Колоса будут улічвацца при складанні сямейнага бюджету у далейшем, расповядає Глеб Морозов.
Прямо сейчас, вот, когда мы оплатили, ужиматься так не придется. Достали деньги, заплатили. Как бы не бедствуем, если даже уже там приходится какие-то внеплановые расходы, но есть какие-то сбережения. Но дальше понятно, что это нужно будет внести в семейный бюджет, все эти расходы, будем посмотреть.
Маша Колесникова, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи пятницы, 19 лютого. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Вітаю, при мікрафоні Кастусь Гомельський. Тягом ближайших 30 хвилин у виніковой программе «Петарда» подсумуем подеи усяго тыдня. И наши темы. У Беларуси проверить готовность войсков территориальной обороны. Жыхары абураюцца жыроўкамі з высокай камуналкай. У Мінску прайшоў мітынг прадпрымальнікаў. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пачнем з галоўнай тэмы тыдня. У Беларусі праверыць гатоўнасць войскаў тэрытарыяльнай абароны. Такое даручэнне даў Александр Лукашэнка, выступаючы 17 лютага перад удзельнікамі збору па тэрытарыяльнай абароне. Кіраўнік дзяржавы даручыў дзяржсакратарыяту падрыхтавацца, каб задзейнічаць войскі тэрытарыяльнай абароны ў раёне, горадзе і на іншай тэрыторыі ў маштабах вобласці. Ён дадаў, што планы тэрытарыяльнай абароны ёсць, але невядома, ці падрыхтаваныя войскі дзейнічаць у ваенных умовах, перадае Белта. Падрабязней пра тое, як тая абарона можа функцыянаваць у практыцы, даведаемся з нашага рэпартажу.
На нарадзе, прысвечанай войскам тэрытарыяльнай абароны, Александр Лукашэнка прывёў два цікавыя прыклады. Першы пра наступленне нацыстаў у 41-м, якое прашляпілі і праз месяц вораг быў ужо ў Смаленску. Гэта класічны прыклад. Другі, кажучы пра будучае вучэнне войскаў тэрытарыяльнай абароны, Лукашэнка назваў у якасці прыкладу Лівознінскі раён, які мяжуе з Расіяй. Вось як гэта прагучала.
Вы ж понимаете, что я завтра дам команду госсекретарам, всё организую, поднимем создадим угрожаемый в кавычках период у Витебской области в каком-то Лёзненском районе или в каком-то другом, им придется развернуть войска территориальной обороны.
Ці свідчить гэты приклад про тое, что белорусские улады рыхтуются до магчымага наступления з усходу? Цікавимся меркаванням у войскового эксперта Александра Олесина.
Все-таки, как реальный вариант боевых действий с Россией не рассматривается. Прежде всего потому, что вся наша оборона, она развернута на запад. Каких-либо перебросок в восточном направлении нет, я думаю, не предвидится, потому что это сразу вызовет настороженность России. Лукашенко собирается действовать другими методами, маневрированием, уговариванием.
Чаму ж тады ў дзяржаўных СМІ так шмат распавядаюць пра ўдасканальванне арміі і ў прыватнасці пра войскі тэрытарыяльнай абароны, якія параўноўваюць з партызанскім рухам і апалчэннем. На думку эксперта, гэта звязана з тым, што ў краіне крызіс. Калі здарыліся эканамічныя цяжкасці, патрэбна адцягнуць масы насельніцтва ад унутраных эканамічных праблем і накіраваць напружанне на нешта іншае. Паводле аўтарытэтнага брытанскага рэйтынгу Global Firepower, які параўноўвае арміі з усяго свету, Беларусь займае 45-е месца, Расія – другое, наша заходняя суседка Польша – 19-е. Нягледзячы на эканамічныя крызісы, якія перыядычна нас накрываюць, пераўтварэнні і ўдасканальванні ў беларускай арміі ўсё ж адбываюцца. У першую чаргу гэта ўзмацненне сіл спецыяльных аперацый, якія арыентаваны на любога ворага ў любым месцы. У Беларусі адбываюцца перыядычныя ўзбраенні сіл спецыяльных аперацый, перадавой стралковай зброяй, беспілотнікамі для вядзення аператыўнай выведкі і карэкціроўкі, іншым сучасным узбраеннем. Міноборони паведамляла пра закупкі такой сучаснай расійскай тэхнікі, як БТР-82А, самалётаў Як-130, вертолётаў Мі-8НТВ-1, зенітна-ракетных комплексаў ТОР-М2К і С-300. Таксама сёлета на узбраенне можа паступіць сучасная беларуская рэактыўная сістэма залпавага агню «Паланэс». Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ адна істотная тэма тыдня. 16 лютага на нарадзе, прысвечанай мерам па павышэнні эфектыўнасці сацыяльна-эканамічнага комплексу, кіраўнік дзяржавы заявіў, што яму зусім не патрэбныя тыя рэформы, якія яму прапануюць.
Слушайте, у нас што, вайна? У нас что, катастрофа, землетрясение, что мы должны вилять, меняя постоянно курс? Да, изменились условия, да, немножко будет сложнее, но резать по-живому людей, отбирая последние деньги из кармана у половины населения, никому не позволено. И мне ваши реформы совсем не нужны.
На нарадзе разглядаліся прапановы ўраду, якія закранаюць найважнейшыя сферы эканомікі і жыцця людзей. Лукашэнка заявіў, што не збіраецца адыходзіць ад абяцанняў, якія даваў падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Ніякага крызісу няма, крызіс у нас у галаве, заявіў Александр Лукашэнка. Паводле яго слоў, проста змяніліся ўмовы, у якіх даводзіцца працаваць. І гэта не ў першы раз у нашай гісторыі, лічыць Лукашэнка. Ён неаднаразова падкрэсліў, што ўлады павінны ствараць нармальнае жыццё для людзей, а не прапаноўваць ім замест хлеба нейкую рэформу. Лукашэнка называе непрымальнымі тыя рэформы, якія супярэчаць абранаму курсу дзяржавы. Ён у чарговы раз папярэдзіў урад, што неасцярожнымі дзеяннямі можна ўзарваць сітуацыю ў краіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна тыдня. Беларусы абураюцца новымі жыроўкамі са значна павышанымі коштамі камунальных плацяжоў. Шмат каментароў на гэты конт і гарачых дыскусій можна знайсці ў соцсетках. Мінчане таксама абрываюць тэлефоны гарачай лініі па аплаце камуналкі. Пры гэтым памылак у налічэнні платы не выяўляецца. Налічэнні, зробленыя ў адпаведнасці з усталяванымі тарыфамі, адказваюць усім прадстаўнікі камунальных службаў. Ці збіраюцца заняцца пытаннем, якое так абурае народ апазіцыйныя палітыкі, даведаемся з нашага рэпартажу.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч не рыхтаваўся да майго пытання, дастае свежую жыроўку з кішэні і называе лічбы.
Ось яна. 1,142,400 рублёў.
Але што партыя плануе з гэтай нагоды рабіць? Як скарыстаецца сітуацыяй незадаволенасці людзей? Яны падрыхтавалі заяву ад імя управы партыі БНФ, прысвечаную росту тарыфаў на паслугі ЖКХ. Атрымаў жыроўку і экс-кандыдат у прэзідэнты Владзімір Некляеў, але назваць дакладную лічбу, а тым больш параўнаць з мінулым месяцам налічаную суму, не змог.
Недзе так, у два разы я малюся в этом. У мяне для гэтага новая жонка ёсць. Я не ведаю, як у цябе. Дык я там тыкаю там это ЖКХ. Вот я тобі не можу зараз це сказати.
Карацей, раїть мені політик потелефонувати по удокладненні його жонці. І вже веселішим тоном розповідає про те, як разом з колегами планує скористатися ситуацією. Яни так само рихтують документ, який фіксує гетеї зміни у сімейних бюджетах громадян.
Накидуємо способи вийшти з лікаря тяжкого стану і виходить, що гета вийшти лежить не про ніякі хитрики економічні, а про зміну тої влади, яка показала за 20 років свою нездольність забезпечити народу нормальне життя.
Але гета не означає, що Некляєв з поплечниками уже завтра повядуть незадоволених отриманими жировками людей на площу. Старшиня партії «Левих справедливий світ» Сергій Калякін жировку ще не отримав. У політика двухпакайовка з трьома прописаними жихарами. Каже, у студені заплатив каля 500 тисяч і чекає, що буде рази у два більш. І так само обіцяє ближайшим часом зробити серйозну заяву, звернуться до людей з тлумаченням, що їх рабують. І все, ладить по прикладі большевиков революцію, левые не збираються.
Площадь не рішає проблему. Проблему рішають вибори. Це самый нормальний путь. Все остальное – это путь гражданской войны. Я не сторонник гражданской войны в нашем обществе.
Лидер либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич живе у коттеджа под Минском. Каже, жировку отримал, и она 1240, тяжейшая за попереднюю. Але докладную сумму не называя, як я не распытывал. Казал, что у него и вода со своей свидровины, и электричность по інших тарифах, и лифта немає, и вогуле раить не робить с новых тарифов проблемы.
Ну, терпеть можно. Все-таки нету скачка серьезного, понимаешь? Брать, если людей, которые пенсионного возраста, учитывая небольшой размер пенсии, там любые 100-200 тысяч, конечно, влияют. Но опять же, на фоне того, что вокруг нас происходит и внутри страны... Ну...
И он не только не планует выводить людей на площу с протестом, а и обурается такой постановце питания. Экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич за Снежин заплатила 525 тысяч рублей, а у студени 807 тысяч. У их квартиры живет 4 человеки на 3 покои. Каже, мать в шоку. Учора с суседками ладила нараду, разбиралася, за что и кольки им налічили. Сёння понесла жировку на працу и збирается ісці на разборки у ЖЭС. Говори правду, уже выступила с гневной заявой с нагоды подвышения коммуналки. А что думают робить апроч того? Будут мобилизовать людей у іншим от площади на керунку.
Керуем людей сёння задавать пытания, высветлять до конца у своих служб ЖКХ, на яким узроўні гэта будзе аплата, за што, чаму ліфт ацэньваецца па квадратных метрах, а не па колькасці прапісаных жыхароў, напрыклад, да?
Ну і абяцае, што яна з паплечнікамі будуць накіроўваць адпаведныя запыты да ўлады. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Меркаванні брэсцкіх вуліц наконт новых тарыфаў мы таксама сабралі ў нашай апытанцы.
Вам слова! Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Скажите, пожалуйста, на кольки подорожала ваша жировка?
Вы знаете, что я ее сегодня получила? Я была в шоке. Если за 45 квадратов прошлый месяц я платила по жировке 112 тысяч, я вам могу показать 258 900. Это что, на 40, это на 20? Это ж на все 100% подорожало коммунальные услуги. Я мою, я убираю сама этот подъезд, я вешаю тюль, я мою окно. И что? Мы сделаем, никто ничего не делает. А капитальный ремонт, с 75-го года никакого ремонта не было, вот старые дома. Это ненормально.
Ну, 1200 где-то подорожало, собственно. Денег никогда не хватает. Надо, наверное, исходить из того, что жизнь сложная на данном этапе, поэтому надо мириться как-то.
На 150 тысяч. Самое непонятное, почему повысилась стоимость, допустим, тепловой энергии для по государственных нужд. 2 раза почти. Вот это вообще непонятно.
Получила, но чисто за квартиру без света и без воды, ну, где-то около 100 тысяч. Ну и плюс еще, конечно, подорожает электроэнергия, вода. Не знаю, когда и как это все вытянуть.
Моя не сильно. Не могу сказать, что уж очень так значительно. Ну, 1200 ориентировочно, где-то так. Ну, может быть, это за счет электричества, сложно сказать. Конечно, это отразится на благосостояние, безусловно. Если еще особенно добавят стоимость, то будет печально.
Это были ваши слова.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Протягиваем подсумование. У Мінску на Кастрычніцкай плошчы 15 лютага прайшла несанкцыянаваная акцыя ў падтрымку індывідуальных прадпрымальнікаў. На плошчы сабраліся па розных ацэнках ад 350 да 500 чалавек. ІП патрабавалі адмяніць указ кіраўніка дзяржавы нумар 222 аб сертыфікатах. Было шмат прадпрымальнікаў з рэгіёну, а таксама апазіцыйныя палітыкі: Мікалай Статкевіч, Уладзімір Някляеў, Павел Севярынец і Анатолій Лябецька. Было шмат міліцыі ў форме і цывільнай вопратцы, стаялі аўтазакі, але нікога не затрымлівалі. Ну а як прайшла акцыя, даведаемся з нашага репортажу.
15 лютага на прыступках Палаца Республікі ў Мінску праходзіць мітынг прадпрымальнікаў. Каля 300 іпэшнікаў пратэстуюць супраць указа нумар 222, які з 1 студзеня абавязвае прадстаўнікоў дробнага бізнесу мець сертыфікаты якасці на тавар. Большасць прысутных вымушана прыпынілі сваю дзейнасць і гатовыя чакаць крока ўлады насустрач, але наўрад ці цярпення хопіць надоўга, маўляў, і так ужо месяц без працы. Перабіваюць адзін аднаго мінскія прадпрымальнікі, што стаяць крыху па асобку ад натоўпу.
Даже не указ, хаця б штрафы
У нас зарплата как в Зимбабве, а штрафы как я не знаю как где. В Америке, наверное, таких штрафов нет. Уезжать из страны просто, здесь больше делать нечего. Единственный выход. Они говорят, не зря говорят, каждый народ заслужит своего президента. Вот сколько нас здесь, да? Все, все устраивает и все. А просто надо, нормальные люди просто отсюда уедут и все. Потому что больше здесь в этой стране делать нечего.
Все, Польша, Азия Россия, побежала, зона. И мы побежали. Хуже, чем здесь, я, мне кажется, нигде не буду.
Теперь за працу без сертификата, да накладных ИПшникам погрожает штраф у померы 200 базовых велічыняў 42 мільёны рублёў, плюс канфіскацыя тавару і выручкі. Самае крыўднае, на думку яшчэ адной групы прадпрымальніц, якія гандлююць жаночай вопраткай і бялізнай, што не заўсёды наяўнасць дакументаў залежыць ад саміх прадпрымальнікаў, кажа жанчына.
Будзем па очереди там работаю, да? Вот. І если, например, мне надо что-то добрать, я вот могу наличными у них дать. Я не уверена, что они могут провести эти деньги там официально. Если туда позвонят, что они там скажут? Там они хотят платить налоги.
Так и я вот брала белье, и сертификаты дали, договор дали, фактуру дали, накладную, все как положено. Опа-на! А в реестре нет.
З-за того, что бизнес припынен, еще одной предпринимательнице довелось звольнить двух продавачек, одиноких мам, которые теперь не могут найти працу. Справа в том, что не глядя на то, что покуль никто не працует, она вымушенная платить за их отвлечение у фонд социальной обороны. А у сумме за одним податком да арендой это неподъемно. Женщины подличивают, что в среднем кошт вопротки с сертификатом вырасти на 600-700 тысяч, бо, например, звычайных коротких спадничек яны привозят 8 штук. Две из них отдаются на знищение, как отримать сертификат. У вынику 4 миллионы за гэтую паслугу давядзецца раскласці на астатніх 6 спаднічак. Прадпрымальнік з Мінску, які не баіцца цалкам звярнуць бізнес, бо ўжо на пенсіі, з усмешкай каментуе.
Если он хочет одеть всех в белорусское, значит, есть хороший опыт в мире. Зачем изобретать велосипед? Северная Корея. Закрыли границу, все будут одеваться в белорусское, работать на белорусском, покупать белорусское, все, и проблема решена. Понимаете, в чем проблема? Нестыковка в законодательстве. В России индивидуальные предприниматели работают по патентам. Это совсем другая система. Поэтому надо увязать, если это единое экономическое пространство, так ради бога, вяжите одну систему, российскую или нашу, и все, проблема нет.
Большасць прадпрымальнікаў перакананая, что никому не выгодно, каб гэты конфликт протягивался. Тому все шчыра верыць, что рашэнне будет прынятое вельми хутка. А далей ці з'язджаць, ці заставаться. Пакуль же домовились выходить на Кастрычніцкую площу Минска кожный понеделок и закликают усіх тих, кто побоялся прийти гэтым разом. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя падсумавання. Кіраўнік БТ запрасіў у праграму клуб рэдактараў кіраўніцтва Беларускай асацыяцыі журналістаў. Нагадаю, што 12 лютага група журналістаў накіравала на адрас старшыні Белтэлерадыёкампаніі Геннадзя Давыцькі ліст з просьбай даць ім магчымасць выказацца ў клубе рэдактараў. Ліст падпісалі галоўны рэдактар Тутбай Марына Золатава, шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько, шэф-рэдактар Народнай волі Святлана Калінкіна, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты Салідарнасць Александр Старыкевіч і старшыня БАШ Андрэй Бастунец. Днём 18 лютага у офіс БАШ пазванілі з БТ і запрасілі кіраўніка арганізацыі Андрэя Бастунца на запіс праграмы. Запіс мусіў адбыцца 13 гадзіне 19 лютага. Аднак Бастунец быў вымушаны адмовіцца, бо цяпер знаходзіцца за мяжой. Як паведаміў Еўрарадыё прэс-сакратар Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі, запрашэнне на запіс праграмы таксама атрымалі Святлана Калінкіна і Александр Старыкевіч. Аднак яны не змогуць прыняць у ім удзел праз асабістыя прычыны. Пра запрашэнне ў клуб рэдактару шэф-рэдактара нашай Нівы Андрэя Дынько і галоўнага рэдактара Тутбай Марыны Золатавай пакуль нічога не вядома.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.